Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, dragi prieteni, din nou la Vremea Întrebărilor. Mă bucur că suntem împreună și mă bucur în mod deosebit pentru că aveți posibilitatea să ne adresați din nou întrebări. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care dumneavoastră le-ați trimis în toată această perioadă de timp. Avem multe întrebări din partea dumneavoastră și ne dorim să răspundem cât mai prompt la ele. Vă spun din nou bun venit, mă bucur că suntem împreună și vă invit ca și de această dată să intrați în legătură cu noi. Numărul nostru de telefon este cel pe care deja dumneavoastră îl știți foarte bine, doar îl repet, 021-268-0808. De asemenea, vă stă la dispoziție și adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Ca de fiecare dată, invitatul emisiunii noastre este pastor doctorant Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius, și iată-ne din nou împreună aici.
Bine te-am regăsit, Florin. Mă bucur și sperăm să avem parte de întrebări interesante.
Aș vrea să încep cu o primă întrebare. Noi avem foarte multe, am primit în toată această perioadă de timp. Aș vrea să încep cu una dintre ele. Este o întrebare captivantă. Spune în felul următor. Bună ziua! Am o întrebare pentru dumneavoastră și domnul Marius Mitrache. Înainte de Iisus, cum erau numerotați anii? Mă gândesc la faptul că după Iisus s-a trecut la o nouă numărătoare a anilor. Telespectatorul nostru ne întreabă de ce, care a fost motivul și cine a luat această decizie, dacă o putem numi așa. Cum se face că s-a schimbat numărul și asta s-a făcut pentru toată lumea? Ți-am citit exact întrebarea, da, fără a mai reformula.
Este evident că numărătoarea aceasta a anilor, așa cum o avem astăzi, înainte de Hristos și după Hristos, nu a fost întotdeauna, este într-o epocă relativ recentă. Și înainte de Hristos este foarte clar că erau evenimente marcante ale istoriei, după care se făceau anumite numărătoare. Acum e adevărat că au fost diferite metode de numărare, de exemplu în poporul evreu numărătoarea merge înainte, nerecunoscându pe Hristos ca fiind o figură importantă în istoria lor, nu au ținut cont de perioada înainte de Hristos și după Hristos. De aceea nu putem spune că această numărătoare de astăzi a noastră este unică în lume, încă sunt variante și acum oamenii încearcă să coreleze numărătoarea iudaică cu numărătoarea creștină și să vadă în ce măsură există această numărătoare. Și oricum, numărătoarea a început cel puțin din perioada bisericii primare, când un părinte al bisericii, nu mai țin minte numele, dacă era Ciprian sau altcineva, care a vorbit de faptul că pământul ar dura 6.000 de ani după modelul creației, adică au fost 7 zile la creație, 6 zile a fost lucru concret, a 7 a fost ziua de odihnă și apoi istoria pământului se potrivește cumva, vorbind de o tipologie, 6.000 de ani de, mă rog, de viață pe pământ, de păcat și apoi 7.000 de ani e odihna. Este, mă rog, și pe fondul acesta a apărut ideea, dacă Hristos a marcat istoria lumii, au fost 4.000 de ani până la el și 2.000 de ani după el. Și acum sunt și calcule care vorbesc despre sfârșitul lumii, în ce perioadă, mă rog. În Biblie n-avem date foarte concrete despre acest lucru. Dar ceea ce putem să spunem este clar că Hristos a marcat istoria lumii. Și atât de mult încât, e adevărat că perioada comunistă ne-a învățat cu înainte era noastră, după era noastră, dar ce înseamnă era noastră? De ce era noastră e doar de la Hristos? De ce nu a fost era noastră de la înființarea poporului român, de exemplu? Evident că și această denumire mai, eu știu, mai seculară, tot se marchează pe Hristos ca fiind un punct foarte clar de delimitare a istoriei. Și vorbim, practic, de o perioadă a vechiului legământ, am putea spune, și nou legământ, pentru că Hristos a schimbat lumea, realmente. Adică Dumnezeu întrupat a adus lumea într-o altă eră, altă perioadă a planului Dumnezeu.
Până vom primi un telefon, mai am o întrebare pentru tine. Cineva ne întreabă în felul următor. Darul credinței a fost dat fiecărui om care a trăit pe pământ? Iar aici, în mesajul nostru, se creează o legătură între credință și ideea de predestinație și sunt date mai multe versete aici, ca să nu consumăm foarte mult timp, eventual dacă tu consideri că e un verset reprezentativ, în răspunsul tău îl poți folosi.
Da, chiar mă gândeam la... Nu, clar că darul credinței nu a fost dat doar unora și altora nu, pentru că în felul acesta Dumnezeu era părtinitor și unde mai este dreptatea lui Dumnezeu? Vă dați seama că un om care nu ar fi primit darul credinței ar avea o scuză foarte plauzibilă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu am primit darul credinței. Mă rog, avem un pasaj în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, în care găsim scris de la versetul 46. Nu, 46, 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și aici, așa, sensul ar părea, domnule, dacă nu te atrage Tatăl, n-ai cum să vii la Hristos. Dar două versete mai jos spune Domnul Hristos, în proroce este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura, vine la mine. Aici cumva oferă răspunsul, și anume că toți vor fi învățați de Dumnezeu. Numai că unii doresc să-L urmeze, alții nu. Din această perspectivă, accesul la revelație au toți oamenii. Că vorbim de revelația prin natură sau naturală sau revelația prin Scriptură, au toți oamenii. Dumnezeu îi abordează pe fiecare în funcție de cunoștința pe care a avut-o la dispoziție și cât de mult a urmat această cunoștință. De aceea nimeni nu poate avea o scuză, Doamne, eu n-am primit darul credinței. Toți au șansă să fie mântuiți.
Înainte de a citi următoarea întrebare, avem un telefon, iar după aceea vom reveni. Da, vă ascultăm. Bună ziua!
Bună ziua! Ezechiel 46.
Dacă puteți repeta, vă rog.
Ezechiel 46.
Da.
Acolo spune că așa vorbește Domnul. Poarta cu dintre răsării va fi închisă, cele șase zile de lucru va fi deschisă în ziua de lună nouă și sabat. De ce luna nouă nu se deschide? Încă, completare, domnitorul va veni să se închine pe prag. De ce domnitorul acesta se închină pe prag? Aștept răspunsul, mai ar fi una, dar...
Puteți să o ridicați. Puteți, dacă o aveți pregătită, noi o ascultăm.
Adică, dovadă biblică, e să învârte pământul. Am înțeles, nu se învârte pământul în jurul său, deci în soarele are mișcare. Vă mulțumesc, aștept răspunsul.
Și noi vă mulțumim, o zi bună. Marius, te rog.
Da, e o întrebare foarte importantă și ar trebui să înțelegem că Scriptura sau limbajul Scripturii este un limbaj obișnuit, nu este un limbaj tehnic, un limbaj științific. Așa că descoperim în Scriptură anumite expresii care arată mai degrabă modul în care erau percepute lucrurile. La ce mă refer? La natură. Ideea de soarele apune, răsare, și noi avem apus soarele. Apus, dar dacă să gândim așa cum se întâmplă la astronomie, și pământul se mișcă, da? Practic, ziua și noaptea este mai degrabă mișcarea pământului în jurul axei sale. Și anotimpurile cumva arată și mișcarea soarelui. La un moment dat și în Scriptură găsim astfel de expresii care arată mai degrabă percepția, nu oferă o bază științifică. De aceea să nu fim surprinși. Biblia a fost dată pentru scopuri foarte practice. Mesajul central de unul spiritual. Și oamenii au vorbit, s-au exprimat așa cum percepeau lucrurile. Adică chiar și profeții, mulți dintre ei nu erau oameni de știință, nu erau astronomi de meserie să gândească lucrurile. Și chiar și atunci oamenii de știință nu aveau, dacă ne uităm și în filozofie, cum gândeau organismul uman, cum gândeau, Aristotel, de exemplu, spune că sufletul este un praf fin dispersat în corp. Așa gândea el. Asta nu înseamnă că așa era. Dar era cea mai bună explicație pe care o avea la data aceea. Când vorbim despre Ezechiel, aici avem de-a face cu o imagine sau o profeție pe care Ezechiel a făcut-o despre noul Israel și noul templu. Este o profeție condiționată. Adică sunt câteva capitole care arată în Ezechiel, era o măsurătoare nouă a templului, cu dimensiuni ceva mai mari decât dimensiunile obișnuite, și se referau la Israelul de pe fizic. Din nefericire nu s-a împlinit această profeție și în acest context vedem și luna nouă acolo prezentă. Dar odată ce Israel nu a împlinit profeția, în Noul Testament nu mai vedem sărbătoarea lunii noi prezentă și putem să spunem că s-a încheiat. Când vorbim despre ideea de a sta în prag, pragul era și locul de, mă rog, unde se ținea judecată, la un moment dat veneau oamenii înaintea lor, dar ne gândim și la, dacă nu mă înșel, la Țefania, unde spune că Dumnezeu va păzi pe cei ce sar peste prag, o tradiție rămasă de la Filisten, dacă ne amintim, când a fost luat chivotul și Dagon a fost căzut peste prag și capul i s-a rupt și foarte mulți săreau peste prag ca semn de respect, de adorație față de zeul care a pățit acel lucru pe prag. Și în acest context au fost din Israel oameni care au captat, au luat acel obicei, pentru că s-au chinat și la Dagon între timp când au apostaziat și au preluat și obiceiul de a sări peste prag. Și Dumnezeu condamnă această idee. Acum nu înseamnă că dacă eu sar peste prag acum acasă, dacă am un prag mai ales la țară, mă închin la Dagon. Nu. S-a pierdut de mult această tradiție religioasă care ținea de închinare la Dagon.
Avem un nou telefon, sunteți în direct cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Bună ziua. Aș avea și o întrebare la domnul profesor, vă rog frumos. Dacă Dumnezeu este nepărtinitor, de ce a îngăduit ca unii oameni să trăiască aproape 1000 de ani, pe când oamenii din generația noastră trăiesc cel mult doar 100 de ani? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi bună. Marius, te rog.
Da, aici n-aș putea spune că este vorba despre părtinire. Dacă ne uităm, de exemplu, în cartea Genezei, spune Geneza 6:3, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă și toți zilele lui vor fi de 120 de ani. Deși acest verset este în două feluri interpretat, fie vorbind de perioada cât Noe a predicat, 120 de ani, fie vorbind chiar de ființa umană. Imaginați-vă, e adevărat, ideea să trăiești 1000 de ani este super, adică ne-am dorit.
Cine nu și-ar dori?
Dar întrebarea mea este, dacă te-ai naște sau ai căpăta în primii ani, primele 10 de ani de viață, o boală degenerativă, care te-ar anchiloza și ai fi imobilizat la pat, ai putea să trăiești încă 800 de ani imobilizat la pat? Sau cineva se naște orb? Este atât de frumos să trăiești orb 1000 de ani? Sau, mă rog, putem lua orice problemă de sănătate sau, eu știu, alte probleme, sărăcie cruntă sau chestiuni și gândiți-vă la oamenii care au creat foarte rău societății, gândiți-vă la Hitler, Stalin, Lenin și alții care au fost niște genii ale răului. Vă dați seama ce ar fi însemnat ca un Hitler să trăiască 1000 de ani? Ce rău ar fi făcut? Adică într-o lume a răului, viața scurtă este o binecuvântare și durerea, pentru că ne ajută să înțelegem că suntem oameni trecători și dacă cumva cineva vrea să facă un rău în viață, totuși bine că nu trăiește foarte mult. De aceea cred că Dumnezeu în înțelegerea lui a îngăduit acest lucru și e o binecuvântare. Dacă oamenii ar fi trăit, să ne gândim la lumea antediluviană, trăiau foarte mult, dar spune Scriptura că chiar aici în 6 spune aici că oamenii în fiecare zi gândul lor era numai spre rău îndreptat. Numai spre rău. Și vă dați seama să trăiești 1000 de ani ca zile, dacă luăm un an, 365 de zile și luăm 10 ani sau 1000 de ani, sau bineînțeles, sau n-au trăit 1000 de ani, Metusala a fost cel mai lung, dar punem 500 de ani. Ca în fiecare zi să faci numai rău, păi pământul s-ar fi autodistrus, nu rezista. De aceea cred că nu vorbim de părtinire din partea lui Dumnezeu, mai degrabă de o metodă protectivă ca păcatul să fie cât mai redus pe pământ.
Avem un nou telefon, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, am o întrebare referitoare la cina Domnului. În Evanghelia lui Matei, Marcu, Luca și 1 Corinteni, nu răspunde la următoarea întrebare. Când se săvârșește cina Domnului? Zilnic, o dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată pe an. Așa cum ziua Domnului o dată pe săptămână, avem răspuns la așa ceva?
Vă mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi bună. Marius, frecvența
da.
Sfintei cine?
Avem în prima epistolă către Corinteni a lui Pavel, în capitolul 11, în versetul 26 și 25, pardon, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spune Hristos, citează pe Hristos, ori de câte ori veți bea din el. Nu spune care e intervalul, ori de câte ori. Și apoi continuă Apostolul Pavel, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, mă rog, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cu alte cuvinte, când vorbim de cina Domnului, Biblia nu ne recomandă o anumită perioadă. Au fost situații când apostolii luau în fiecare zi. Acolo, e adevărat că frângerea pâinii acolo, unii o interpretează în sensul cine, alții în sensul hranei obișnuite, agapele obișnuite. Dar chiar ar fi în sensul cinei. Era în fiecare zi, dar nu e o recomandare. În Biblie nu întâlnim vreo poruncă, dacă nu facem fiecare zi acest lucru, este bai. Alții fac, cum găsim în bisericile tradiționale, euharistia în fiecare duminică, săptămânal. Biserica Adventistă, de exemplu, la trei luni odată, adică odată pe semestru, pe trimestru, împărțit anul în patru ocazii, patru trimestre, și se face. Și am mers pe o logică, nici să fie prea des, să fie bagatelizată, pentru că dacă o iei în fiecare zi, a ajuns să nu mai să se face ceva foarte obișnuit, dar nici prea rar să pierzi din vedere acest lucru, pentru că cina este o amintire a jertfei Domnului. Dar Biblia nu ne spune ce frecvență. Este la libertatea individului, a bisericii din care face parte, să stabilească o frecvență, și Hristos a promis binecuvântarea ori de câte ori faceți acest lucru. Au fost situații acum în pandemie. A fost situația, așa într-un moment, n-am putut lua la trei luni când a debutat pandemia, pentru că era periculos. Și a fost mai târziu. N-a fost nicio problemă. Nu a fost un compromis, n-a fost vreo apostazie și Dumnezeu nu s-a supărat pentru că nu mi-a spus când să iau, ci ori de câte ori iau acest lucru.
Mulțumim. Avem un nou apel telefonic. Vă ascultăm. Sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Și salutăm reluarea emisiunii educative în noua formulă.
Mulțumim.
Mulțumim.
Întrebarea se referă la mileniu, adică domnia de 1000 de ani a lui Hristos. Și aș vrea să sprijin argumentația pe trei versete din Biblie, adică care pere. Filipeni 2 cu 10, Apocalipsa 20 cu 3 și 20 cu 8. Acum întrebarea, unde va fi legat cel rău, adică Satan, spune că în adânc, pe pământul pustiu. Dar în Filipeni 2 cu 10 se vorbește de un tărâm de sub pământ. Deci există ceva locuit sub pământ. Și de cei care există, care își vor pleca genunchiul în fața lui Hristos, împreună cu cei din cerul și de pe pământ. În Apocalipsa 20 cu 3 se arată că scopul legării lui în adânc, al lui Satan, este de a nu mai înșela neamurile, care deci se subînțelege că vor exista pe pământ. Fapt confirmat și de Apocalipsa 20 cu 8, 5 versete mai jos, spune că el va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, Gog și Magog și așa mai departe, ca să adune pentru război împotriva cetății sfinte, care iar se înțelege că va fi tot pe pământ. Deci cum se susține teza cu pământul pustiu și gol în cei 1000 de ani?
Locuit
doar și bântuit de Satan, care va...
Mulțumim, mulțumim mult. Marius, te rog.
Da, este o întrebare foarte interesantă și ar trebui să înțelegem expresia aceasta pe care o găsim și în Filipeni, celor din cerul de pe pământ și de sub pământ. În niciun caz nu surprinde aici imaginea unei lumi subterane, mă rog, și dacă mergem pe ideea că, de exemplu, ai spune Pavel, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, vorbind de lumea cerească, de pe pământ, oameni, și de sub pământ, ce înseamnă? Înseamnă lumea morților. Cum să se plece orice genunchi în lumea morților? Este... Și dacă e acolo lumea morților, cum Satana este trimis acolo? Ce se fac acolo? Dacă merge pe ideea că este iadul acolo, cum se spune în credința populară, atunci Satana trebuie să fie acolo, stăpân, pentru că asta e imaginea. E imaginea grecească, Hadesul, care stăpânește în locuința mult de acolo și iad de la Hades, din greacă provine. În niciun caz, este o imagine care nu concordă cu Sfânta Scriptură. Dacă ne uităm în Apocalipsa, pentru că interlocutorul ne-a oferit acest pasaj din cartea Apocalipsa, spune că am văzut pogorunse din cer un înger care ținea în cheia adâncului și un lanț mare, el a pus mâna pe balaur și l-a legat pentru 1000 de ani. l-a aruncat în adânc și l-a închis acolo și a percepit intrarea deasupra lui. Ce înseamnă acest lucru? Dacă ne uităm și în Petru, că avem această idee cu adâncul, adâncul este mai degrabă o stare, nu un loc. O stare de inactivitate. Pentru că, până la urmă, legi în adânc și în adânc ce să facă? Să nu mai așele neamurile. Păi dacă ne uităm la neamuri, spune Scriptura că cei sfinți care au înviat cu Hristos sunt cu El în ceruri, 1000 de ani. Iar pe pământ nu e nimeni. Ce rost are să-L duci într-un loc numit adânc, mai adânc decât pământul, ca pământul să rămână așa pustiu și gol sau fără formă și gol, oricum pe cine mai șela pe pământ? Ci mai degrabă reprezintă izolarea lui în sfera aceasta a pământului și va fi singur. Și apoi spune, după ce au înviat, după ce 1000 de ani, satana va fi dezlegat. Cum? Va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile. De ce? E o coincidență, o sincronizare, adică neamurile, cele care nu sunt mântuite, vor învia după 1000 de ani și cum se întâmplă că satana va fi dezlegat? Adică ce înseamnă? Are libertatea să-i înșele iarăși. Asta e dezlegarea. Adică va avea iarăși oameni pe care să-i înșele. În niciun caz nu vorbi de un loc, de un adânc. Dovadă, când demonii îl roagă pe Iisus, nu ne trimite în adânc. Oricum sunt duhuri, nu vorbim de trupuri. Dacă vorbim de un loc fizic, cum poate fi un duh legat într-un loc fizic? Adică, să fim serioși, ce lanțuri? Legat cu lanțuri, ce fel de lanțuri? Putem spune noi, poate un adânc este un loc special de Dumnezeu și lanțuri speciale să alege un duh. Astea sunt doar imagini din poveștile cu Aladin. Nu cred că putem să luăm niște imagini din societate, din folclor, să le punem Bibliei. Nici pe departe. De aceea nu vorbim de un loc, vorbim de o stare, o stare de inactivitate. Va fi singur și își va admira, între ghilimele, rezultatul răzvătirii sale de 1000 de ani.
Avem un nou apel telefonic. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Am și o întrebare cu privire la porunca Domnului Iisus care a dat-o când a plecat, când s-a înălțat. El a spus cam așa, vorbesc în memorie, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i și faceți ucenici. Și porunca asta s-a schimbat numai decât în Antiohia, li s-a dat numele ucenicilor de creștini. Ori știm că ucenicul Domnului Iisus spunea în felul următor, cine vrea să fie ucenicul meu, să se lapede de sine, să se lapede de tot.
Care este
crucea să mă urmeze?
Care este întrebarea pe care dumneavoastră o aveți pentru noi?
Întrebarea e următoarea. De ce s-a schimbat în porunca să faceți ucenici, da, în numele meu, și a rămas creștin în loc de ucenici? S-a făcut o perioadă cât a fost Petru și aia să făcea ucenici. După aia li s-a dat numele de creștin. Creștinul e cu totul altceva.
Mulțumim, mulțumim mult, vă dorim o zi bună. Marius, te rog.
Da, cred că e o confuzie de
termeni.
Termeni. Cuvântul ucenic, matetes, nu reprezintă un titlu de identificare, ci mai degrabă reprezintă un statut pe care îl ai. Adică, noi știm, cei care am trăit pe la țară, știm de la bătrânii noștri, acel cuplu, eu știu, din vechime, maestru-ucenic. Dacă doreai să faci cizmărie, mergeai la un cizmar, un om care avea, eu știu, experiență de ani de zile, și erai ucenicul lui și îți imitai maestrul. La fel și aici, Iisus spune în Matei 28, merge, faceți ucenici. Asta înseamnă că nu vorbim doar de o evanghelizare în sens de didactic. Te învăț și vezi treaba ta. Nu, vorbim de relație maestru-ucenic. Să-l înveți, să-i arăți practic, să te imite, să... Asta. Însă, în Antiohia, atunci când au fost numiți creștini de către cei de acolo, asta... De ce? Pentru că vorbeam foarte mult despre Hristos. Asta nu înseamnă o înlocuire a termenului ucenic. Pentru că modul de formare este tot ucenicia. Să stai, să-l înveți, tot ucenicia, tot ucenic. Numai că au fost numiți creștini. S-a întâmplat în Antiohia, vorbim de diaspora, vorbim de cei din afara bisericii au fost numiți creștini. Cristiano sau eu știu dacă au fost în limba latină prima dată numiți așa. Dar nu e un conflict între cei doi termeni. Nu trebuie să excludem pe aceștia. Ori unul, ori altul. Poți fi creștin, fără să fii ucenic, îți asum numele de creștin, dar fără să fii ucenic, dar dacă vrei să fii într-adevăr al lui Hristos, trebuie să fii ucenic. Dar asta nu înseamnă că nu te poți numi creștin. Asta înseamnă, da, biserica creștină. Adică nu, nu cred că... Și se pare că apostolii și ceilalți nu au respins această, această denumire de creștini. Nu, au păstrat-o, dar ideea de ucenic ca formare, ca relație cu maestrul, mai ales că noi suntem ucenici, nu ai unui pastor sau lider, suntem al lui Hristos. Când chemăm oameni la biserică, nu sunt ucenicii mei, Mitra Chemarus, că nu sunt eu maestrul. E Hristos maestrul. În acest context, suntem creștini ucenici. Eu l-aș lua pe amândouă.
Marius, te invit să luăm o pauză muzicală, sigur, după care vom reveni. Vă dorim o audiție plăcută. Revenim imediat. Regăsiți, suntem din nou în direct cu dumneavoastră. Deja avem un alt apel telefonic. Vă ascultăm, sunteți în direct cu noi.
Bună ziua! Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Am o cunoștință care lucrează în spital și are o nedumerire în legătură cu munca pe care trebuie să o presteze în ziua sabatului. Adică spune că nu ar fi o problemă dacă trebuie să facă un serviciu care necesită urgență, atâta timp cât și în spitalele, cât și în Spitalul Adventist din Loma Linda se realizează același lucru. Și aș dori să-i dau un răspuns.
Vă mulțumim.
Dacă mă puteți ajuta.
Vă mulțumim. Imediat îi dăm posibilitatea pastorului Marius Mitrache să răspundă. Marius, te rog.
Da, este într-adevăr o situație destul de spinoasă când vorbim despre actul medical în sabat. Eu aș pune o altă întrebare pe lângă aceasta. Dacă aș avea urgență eu ca cetățean, copilul meu, și aș leșina sau leșina ceva în sabat, un accident foarte grav, și n-ar fi nimeni în spital că e sabat, ce s-ar întâmpla? Adică trebuie să înțelegem că atunci când vorbim de chestiuni vitale, sabat, mai sunt zona pompierilor, sunt incendii, ce faci? Dacă, de exemplu, ești pompier și în sabat ești la biserică și ești chemat de urgență pentru incendiu, mergi? Normal că mergi. Că vorbim de aici de viața oamenilor, vorbim de lucruri foarte grave care se întâmplă. Adică Dumnezeu nu ne-a dat sabatul așa să-l păzim așa, fără să ne gândim la ideea de umanitate. E adevărat că aici sunt chestiuni care pot fi amânate în sabat. O operație, dacă poate fi amânată, o amânăm. Dar o femeie însărcinată, o apucă travaliul în sabat, ce face? Nu o programezi decât dacă e cezariană. Trebuie să fie un medic acolo, un chirurg, dacă se întâmplă să se fie ceva mai grav. Adică trebuie să înțelegem că actul medical nu este un păcat în sabat. Găsim chiar la Hristos acest lucru. În Evanghelie, Hristos vindeca în sabat frecvent, pentru că sabatul este o zi a eliberării. Și de la tratamentele cele mai ușoare, fac injecții și le faci în sabat, dacă ai un tratament de făcut. Sau chiar dacă luăm un medicament, care este diferența dintre a lua un medicament în sabat și a face o injecție? E același act medical de tratament. Da? Adică nu unul pe care oral și altul este intramusculară sau intravenoasă. Adică trebuie să înțelegem acest aspect. Și Hristos chiar a vindecat și cazuri cronice care puteau fi amânate. Ne gândim la Beteza, la cel slăbănoc care era de 38 de ani acolo. Și mai putea să stea o zi. Nu murea. Și totuși Hristos l-a vindecat în sabat. Acum e adevărat că se pune discuția asta de a făcut-o ca agent medical, să spunem, liber profesionist. Nu era angajat unei firme care îl condiționa dacă nu vii sabat, te concediezi. Aici se nuanțează și motivația interioară contează foarte mult. Însă sunt situații, sunt copii, maternități cu copii la incubator. Poftim, ești șef de secție sau ești de gardă ca medic și nu găsești pe nimeni să înlocuiască. Și ești adventist, ce faci? Trebuie să supraveghezi, că se poate întâmpla orice. Adică nu cred că trebuie să mergem spre absurd cu această problemă.
O altă întrebare. Bună ziua. Vreau să știu despre cine vorbește Ezechia în capitolul 8, versetele de la 1 la 3. O să trec foarte repede, Marius, prin ele. În al șaselea an, în ziua a cincea lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, la ușa porții de la curtea dinăuntru, care căuta spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei care stârnea gelozia Domnului.
Este o perioadă a exilului. Ezechiel, dacă ne amintim, a fost contemporan cu Daniel și cu Ieremia. Ieremia, ca profet, era mai în vârstă și a fost lăsat de babilonieni în Israel, dar Daniel și Ezechiel, Daniel încă nu fusese chemat la oficiul profetic, cel a fost chemat în Babilon, dar Ezechiel a fost contemporan cu Daniel. Ca vârstă nu știm foarte clar. Și cumva Ezechiel a fost un profet mai mult al poporului, Daniel a fost mai mult pe zona regală, a fost la curtea palatului și Ezechiel spune aceste lucruri după ce fusese luat în exil. Pentru că aici despre ce e vorba? El a fost luat în exil și Dumnezeu iată starea spirituală a poporului. Pentru că sunt descrise aici chestiuni care se întâmplau în templu. Idolatrie în templu, probleme, numai ne gândim idolul geloziei care stârnea gelozia Domnului. Era un idol în templu pus. Și mai departe găsim că aveau camere zugrăvite cu tot felul de chipuri, chiar spune aici la un moment dat, și erau 25 de oameni, adică vorbind de marile preoți și cu suita de preoți. Chiar și cântăreții erau același număr, 24 de preoți, de ceata asta era și plus marile preoți 25 făceau și erau idolatrii. Cel puțin, măcar spiritual, dacă nu chiar și la nivelul practic. Și Ezechiel primește această imagine, pentru că imaginea primită era în contextul unei sigilări. Când vederea aceasta a exilului, în capitolul 9, Dumnezeu îi poruncește unui înger să sigileze pe cei care sunt credincioși. Și este interesant că chiar și după aceea spune Dumnezeu în capitolul 11, când cei care au rămas în Israel câțiva mai săraci, au zis că ei sunt mai sfinți, că au fost lăsați acolo și Dumnezeu i-a lăsat în țară. Iar cei păcătoși au mers în Babilon. Noi am rămas cu templu. De fapt, templu a fost dărâmat. Da? Și spune aici Dumnezeu Da, frații tăi care sunt cei din robie și toată casa lui Israel, aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului, tot israelițe rămași, ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată în nouă stăpânire. Adică Domnul este cu noi aici, cu ei numai e Domnul. Și Domnul spune, așa vorbește Domnul, dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felul de țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. Adică Dumnezeu a mers cu ei. În sensul acesta, Dumnezeu prezintă totuși faptul că nu s-au vindecat de idolatrie. Și găsim și în Ezechiel 14, când cei bătrâni vin înaintea lui Ezechiel cu probleme și ei țineau idole în inimă. Da, și închei că nu ia foarte mult timp. Asta e imaginea, o imagine post-exilică cu faptul că deși au fost duși din cauza idolatriei, totuși ei nu s-au vindecat de idolatrie nici chiar acolo în Babilon.
Nici întrebarea nu a fost foarte concretă.
Da,
ci,
că da, sunt mai multe personaje aici.
Exact, da. Altă întrebare, Marius, este posibil ca oamenii să împună credința la încercare și să mă împingă spre depresie și deznădejde? Ce mă puteți sfătui?
În lumea păcatului este posibil, ce Iisus spunea, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin aceste prilejuri. Noi interacționăm, suntem ființe sociale și trăim într-o lume în care greșim toți. Bine, una sunt greșelile care se fac fără intenție și alta când se fac cu premeditare. Și da, anumite relații te pot duce în depresie. Unii au depresii în dragoste, alții au depresii în viața de familie, alții poate la serviciu. Mă rog, sunt situații. Acum, ce se poate face? Eu nu cred că trebuie să credem în deznădejde. Până la urmă, spune Scriptura așa, blestemat este omul care se încrede în om. Bine, aici se referă special la problema mântuirii. Că acum, dacă merg la alimentar să iau pâine, trebuie să cred că n-au pus o travă în ea. O încredere am în acei oameni. Și cumpăr pâinea și mănânc, fără să mă gândesc la o travă. Și se referă la faptul că, în ultimă instanță, Dumnezeu este singura ființă care este credincioasă fără să mă trădeze. În rest, oricine poate să cadă la un moment dat, oricare dintre noi putem greși. De aceea trebuie să avem o încredere limitată sau o dependență limitată, să nu depindem de oameni atât mult. Pentru că se întâmplă să ne greșească și ajungem la asemenea situație. Dacă suntem cu Domnul, atunci ne păstrăm echilibrul.
Altă întrebare primită pe e-mail, cum poate un Dumnezeu neschimbător să regrete că l-a pus pe Saul împărat?
Da, problema simțămintelor lui Dumnezeu care se schimbă la un moment dat, este foarte interesantă. Destul de mulți teologi discută de ce e așa. Adică Dumnezeu este o ființă care se schimbă în simțăminte. E clar că vorbim de un limbaj omenesc pentru a descrie pe Dumnezeu. Și orice limbaj omenesc este limitat. Nu putem să exprimăm foarte mult. Pentru că tot Dumnezeu l-a pus. Ce Dumnezeu, dacă știa dinainte ce va face Saul, pentru că e autoștiutor, de ce l-a mai pus? Nu, ci mai degrabă Dumnezeu vrea să arate că el are bune intenții, că oferă șansă unui om să se schimbe și Saul nu era cel mai credincios om, dacă studiem viața lui. Atunci când a primit împărăția, atunci într-adevăr a fost pentru că a fost și o șansă din partea lui Dumnezeu ca el să se alipească mai tare de Domnul și a avut șanse frumoase și victorii frumoase. Numai că el nu a dorit și Dumnezeu mai mult spune că pot fi și numite antropomorfisme, adică Dumnezeu este deschis cu niște însușiri omenești ca noi să putem să pricepem mesajul. Dar Dumnezeu, în același timp, regretă că Saul nu a folosit șansa care a fost dată. Și în acest context a fost pus împărat, 2 ani a stat lângă Domnul, după 2 ani s-a depărtat de Dumnezeu, l-a părăsit Duhul Domnului, dar a rămas încă 20 de ani împărat, dar nu mai era unsul Domnului, ci David era unsul Domnului. Și este adevărat că Dumnezeu a regretat mai mult contextul mare parte, dar Dumnezeu nu se răzgândește în sensul că el face ceva, el nu știe ce s-a întâmplat și apoi dacă știam, mai puneam. Nu în sensul acesta, adică Dumnezeu nu este om să procedeze în felul acesta. Dumnezeu știa de la început ce va face Saul.
O întrebare prin care mergem spre Evanghelii. Cum a realizat Iisus minunile? Prin natura sa divină sau prin intermediul Duhului Sfânt?
Păi avem un pasaj în Evanghelia după Ioan destul de important. Ioan 14, atunci când Filip îi spune, arată-ne pe Tatăl, spune așa, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este mine, cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrări ale lui. Asta e important. Când a fost înviat Lazar, dacă ne ducem în capitolul 11, când Iisus s-a rugat, o clipă, așa, s-a rugat, nu? Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, știam că totdeauna mă ascult, dar vorbesc în felul acesta ca norodul care sunt prijos să creadă că tu m-ai trimis. Practic, Hristos când s-a întrupat, spune Scriptura în Filipeni 2, Pavel, că el s-a dezbrăcat sau s-a golit de autoritatea de Dumnezeu. El n-a mai, hai să spun, n-a mai funcționat ca Dumnezeu. N-a trăit ca Dumnezeu, deși era și Dumnezeu în natură, dar la nivelul viețuirii, el a trăit doar ca om, ca să fie exemplu pentru noi. Și tot ce s-a făcut, ce a predicat, toate minunile pe care le-a făcut, nu le-a făcut prin puterea sa, le-a făcut prin puterea Tatălui și astfel ne învață dependența totală de Tatăl. De ce? El spune chiar aici în Ioan 14, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu, bancă altele și mai mari decât acestea. Adică dacă Hristos a făcut prin puterea sa divină, înseamnă că cei care le fac și mai mari, Pavel, știm că doar se atingeau de el basmale și se puneau pe bolnavi, doar umbra lui Petru a trecut peste bolnav, s-a vindecat, înseamnă că aveau ei în ei natură divină? Nu! Nu! Ci Dumnezeu făcea prin ei aceste lucruri. De aceea Hristos a supus pe sine atât de mult încât a spus, Tată, eu trăiesc doar ca om și tu faci prin mine. Și ne învață lecția ascultării. Și dacă el, ca Dumnezeu întrupat, s-a supus Tatălui și s-a lăsat condus într-o dependență foarte clar de Tatăl, cu atât mai mult noi suntem chemați să depindem de Dumnezeu în toate lucrurile.
O altă întrebare pe care am primit-o. Creștinismul a făcut mai mult rău decât bine? Și telespectatorul nostru ne spune, eu sunt tentat să cred aspectul acesta. Mă interesează totuși opinia dumneavoastră. Ce credeți? Ce părere aveți?
Dacă vorbim despre creștinismul acesta social, să spunem, al lumii, ne gândim în perioada medievală cu toate problemele, persecuții, războaie, cruciade, da, a făcut rău. A făcut rău. Dacă vorbim de creștinismul biblic, ca învățătură, ca filozofie biblică, n-a făcut rău. De aceea aș vrea să facem o departajare între ce ne învață Biblia și cum ne învață Hristos să fim noi ucenici creștini, autentici biblici, și ce a însemnat de fapt Biserica creștină de-a lungul veacurilor. Pentru că, din nefericire, istoria creștinătății nu este aceea pe care și-a dorit-o Dumnezeu, în niciun caz. Și în acest context, acest creștinism care s-a predat de-a lungul timpului, mai bine zis creștinătate, nu creștinism, nu a făcut bine, pentru că Dumnezeu n-a poruncit cruciadele, Dumnezeu n-a poruncit persecuțiile, Dumnezeu n-a poruncit apostaziile și adoptarea unor obiceiuri care n-au nicio legătură cu Scriptura și au făcut rău. Din nefericire, azi, renumele rău al creștinismului este și o consecință a acestei istorii nefaste pe care Dumnezeu regretă, bineînțeles. Dar nu putem să acuzăm învățătura biblică sau acest creștinism biblic la care Dumnezeu ne-a chemat.
Altă întrebare, ce le spune Dumnezeu celor care se luptă cu ispitele?
Stai tare în ispite. Da, dacă ne uităm în Evanghelii, găsim chiar ispitele lui Hristos. Pe el avem ca reper, e modelul nostru, Hristos. Și dacă atunci când Satan a venit cu ispite, fie că vorbim de pietrele să facă pâini, fie alte ispite, Iisus vine cu o replică foarte importantă, stă scris. Nu a parlamentat, n-a stat să filozofeze cu Lucifer. Păi stai să vedem, o fi păcat, stai... Nu, stă scris. Cred că aici învățăm că Scriptura este singura noastră pavăză când vorbim despre păcat. Atunci când suntem ispitiți într-un fel sau altul, putem identifica că este ispită comparând cu Scriptura. Ce mă învață Scriptura în acest domeniu? Păi nu e bine, atunci nu negociem.
Cred că va fi ultima întrebare a emisiunii noastre de astăzi. Cum a putut Iisus Hristos să nu știe ziua și ora venirii Lui?
Păi se leagă de răspunsul pe care l-am dat în legătură cu minunile. De regulă, de vreme ce El a trăit doar ca om, și aici vreau să repet, să nu se înțeleagă greșit, El a fost și Dumnezeu și om în același timp. Nu înseamnă că El s-a dezbrăcat de Dumnezeu, că nu poate, era natura Lui, intrinsecă. Dar n-a mai funcționat ca Dumnezeu, El doar ca om. Cum s-a întâmplat acest lucru, e greu să înțelegem noi cu firea noastră, cu rațiunea noastră, și în acest context, din perspectiva naturii sale umane, El nu știa. El nu știa. Acum întrebarea este, cum era o singură persoană cu două naturi, cum se putea ca să nu știe, avea două minți, Au fost lupte în cristologie foarte serioase între Nestorie, Eutichie și alții. Adică nu intrăm în aceste detalii, dar nici n-am mințit. Adică atunci când spune că nu știu nici fiul, nu era minciună. Unele manuscrise nu conțin nici fiul. Mai târziu, pentru că biserica, văzând că e cam ciudat, adică să apărăm onoarea lui Hristos, să apărăm ideea că e Dumnezeu, hai să scoatem treaba aceasta și nici fiul. Nu, când era acolo pe pământ, nici fiul, el nu știa, pentru că el doar ca om trăia. Natura sa devină în stare cum era, nu știm, Biblia nu ne oferă o explicație și am speculat și nu putem să-L folosim pe Dumnezeu ca fiind obiect de laborator pentru noi, că ar fi o chestiune nepermisă, un păcat.
Marius, îți mulțumim mult pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit în această ediție și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem săptămâna viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, mă bucur că ne-ați trimis toate aceste e-mail-uri, mă bucur pentru mesajele pe care le-ați trimis către noi. Vă așteptăm în continuare întrebările. Sper să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Până atunci, multă sănătate și multe binecuvântări tuturor!